Kaibigan, ang buhay ng tao sa daigdig ay may hangganan. At ano nga kung gayon ang iyong mapapala kung ang kaluluwa mo ay siyang mapapahamak? Narito minsan pa ang mensaheng ating matatagpuan sa 9 na kabanata ng Aklat ng Pahayag, talatang 7-20. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Kung pagmasdan mo ang mundo, unti-unting gumugulo, paligid ay puno ng dusa. Sa tuwing dumilipas ang bawat sandali, ang kasalanan ng tao'y tuluyan na.
Kayong mga kaibigan, sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Sa 9 na kabanata ng Aklat ng Pahayag, talatang 7-20, matutunghaya natin sa mga talatang ito na ang daigdig ay daraan sa matinding paghihirap na hindi pa nararanasan sa buong kasaysayan. Hangad kong ang pag-aaral na ito ay minsan pang magpaalala sa atin na mayroong Diyos na hukom ng buong nilalang. At ang kanyang salita ay hindi nagmamaliw, kundi may tiyak na katuparan. Nais ko pong buksan ang ating pag-aaral sa 9 na kabanata ng Aklat ng Pahayag bilang patuloy ng pagbubulay sa ating nakaraang pag-aaral. Babasahin ko po ang 7-10 talata. Ang anyo ng mga balang ay katulad ng mga kabayong inihanda para sa digmaan, at sa kanilang mga ulo ay mayroong gaya ng mga koronang ginto, at ang kanilang mga mukha ay gaya ng mga mukha ng mga tao. Sila ay may buhok na gaya ng buhok ng mga babae, at ang kanilang mga ngipin ay gaya ng sa mga leon, at sila'y may mga baluti na gaya ng baluting bakal, at ang tunog ng kanilang mga pakpak ay gaya ng tunog ng mga karwahe at ng maraming kabayo na rumaraga sa labanan. Sila'y may mga buntot na gaya ng sa mga alakdan at may mga pantusok, at sa kanilang mga buntot ay naroroon ang kanilang kapangyarihan upang pinsalain ang mga tao ng 5 buwan. Isang dalubhasa ang nagsabi sa kanyang aklat na, ang anyo ng balang ay tulad ng sa kabayong na daramita ng kasuutang pandigma. Ito ay maihahalin tulad sa mga insektong makikita sa Germany at maging sa Italia. Ang mukha ng balang ay makikitaan ng tulad ng sa tao, samantalang ang sungay ng balang ay maihahalin tulad sa buhok ng babae. Inihambing naman ni Propeta Joel ang ngipin ng mga balang sa ngipin ng leon. Ito ay ating matatagpuan sa unang kabanata ng kanyang aklat, talatang 6. Maraming mga dalubhasa ang nagsusuri kung ano ang tunog na nagmumula sa mga balang, ngunit sangayon sa isang dalubhasa, napakahirap ipahayag ang bungang maidudulot sa atin ng kalangitang mapupuno ng laksa-laksang balang, kung saan ang kanilang pagkilos ay mabagal at may kaayusan. Ngunit ang ingay na ipinaparinig ay tulad ng napakalakas na ulan. May iba na nagsasabi na ang mga balang na ito ay larawan ng eroplano. Sinasabi nila na ang anyo ng mga hindi pangkaraniwang balang na ito ay matatagpuan ngayon sa modernong mga imbensyon na hindi pa noon nakikita ni Apostol Juan. Ngunit sa totoo lang, hindi po ako naniniwala na ang mga balang na tinutukoy rito ay matutupad sa mga modernong teknolohiya. Ang Diyos ay hindi gagamit ng anumang modernong kagamitan upang gawing sandata sa panahon ng matinding kapighatian. Aaminin ko na ang modernong sandatahang lakas sa mga makapangyarihang bansa ngayon ay tunay na nakapangingilabot. Ito marahil lang dahilan kung bakit ang mga pangulo ng mga malalakas na bansa ay nagbibigay daan muna upang mag-usap. Ginagawa nila ito upang maiwasan ang nakatakot na digmaan na maaaring gumunaw sa daigdig. Sang-ayon sa 10th talata, ang kanilang kapangyarihan ay ginagamit upang kuminsala ng mga tao sa loob ng 5 buwan. Natitiyak ko na ang mga araw sa loob ng 5 buwan na iyon ay mapupuno ng matinding sakit at paghihirap na hindi pa nararanasan sa buong kasaysayan. Ang sabi naman sa 11th talata ay ganito, sila'y may isang hari, ang anghel ng di matarok na kalaliman. Ang kanyang pangalan sa wikang Hebreo ay Abaddon, at sa Griego ay tinatawag siyang Apollyon. Malinaw na ang mga balang na lumabas mula sa di matarok na kalaliman ay ibang-iba sa mga balang dito sa daigdig. Una sa lahat, ang karaniwang balang ay walang pinuno na nangunguna sa kanila. Ito ang sinasabi ni Haring Solomon sa 30th kabanata ng Kawikaan, talatang 27. Subalit ang mga balang na lumabas mula sa di matarok na kalaliman ay mayroong pinuno, na sa aking palagay ay isang makapangyarihan at masamang anghel na kabilang sa mga kanang kamay ni Satanas. Matutunghayan rin natin sa talata na ang mga balang at ang masamang anghel ay pinahihintulutan na lumibot sa buong lupa at sumakop ng anumang kanilang maibigan. Kaibigan, ang tangi ko lamang masasabi ay nakakatakot ang panahong na iyon. Ipinagkaloob sa atin ng banal na kasulatan ang pangalan ng masamang anghel na mangunguna sa mga balang. Ang kanyang pangalan ay Apollyon, subalit sa wikang Hebreo ay tinatawag na Abaddon. Ang kahulugan ng kanyang pangalan ay pagkawasak. Ito ay kahulugang tunay na nakapangingilabot. Gayun din naman, ang pangalan na ito ay higit nating maunawaan kapag binasa natin ang mga pangitain ni Daniel tungkol sa mga naglalabang kapangyarihan ng mabuti at masamang mga anghel. Nagpapatunay lamang ito na sa espiritual na mundo, ang mga anghel ay mayroong iba't ibang mga katatayuan o kapangyarihan. May iba na maihahambing mo sa mga general, may iba naman na kapitan, at may iba na karaniwang sundalo. Ang aklat ng Epeso ay nagpapatotoo rin sa katotohanan ito, bagay na nagpapahiwatig na ang mga anghel ay makapangyarihang nilalang. Basahin po natin ang sinasabi sa 22nd talata. Ang unang kapighatian ay nakaraan na. Mayroon pang 2 kapighatiang darating. Ang unang kapighatian ay maghahatid ng huling bahagi ng panahon ng matinding kapighatian, at ito ay magtatagal ng 5 buwan. Kapansin-pansin na ang 2 huling kapighatian ay sasakop sa buong panahon na iyon. Ang babala rito ay nagpapahiwatig lamang ng napakasamang bagay na mangyayari, at ang 7th trumpeta ay nagpapatotoo na ang babalang ito ay tunay ngang hindi biro. Ang sabi pa sa 13:14 ay ganito, "At hinipa ng 6 na anghel ang kanyang trompeta, at narinig ko ang isang tinig mula sa 4 na sungay ng dambanang ginto na nasa harapan ng Diyos, na nagsasabi sa 6 na anghel na may trompeta, kalagan mo ang 4 na anghel na kagapos sa malaking ilog ng Euphrates. Sa oras na hipa ng 6 na anghel ang trompeta, isang utos ang magmumula sa sungay ng gintong dambana. Ang dambanang ginto ay nagpapahiwatig ng panalangin. Ito ang sagisag na ipinapahayag nito sa loob ng tabernakulo dito sa lupa. Ito ang lugar kung saan ang anghel ay nag-alay ng panalangin sa simula ng pag-ihip ng mga trumpeta." Ito po ay ating mababasa sa 8th kabanata ng Aklat ng Pahayag, 3. Ang 6 na anghel ay hindi lamang umiihip, kundi nagbigay utos rin na pakawala ng 4 na anghel na nakagapos sa malaking ilog ng Euphrates. Pagkatapos nito, ay tumanggap naman ang anghel na ito ng utos mula sa tinig na nagmumula sa gintong dambana. Ang tinig na ito ay walang iba, kundi ang tinig ng Panginoong Hesus. Nagawa na niyang punitin ang 7 tatak upang isunod ang pag-ihip ng 7 trompeta. At pagkatapos nito, ay darating ang 7 personalidad, at sa kahuli-hulihan ay ang 7 mangkok ng puot ng Diyos. Naniniwala akong ang mga anghel na nakagapos ay masasamang anghel, sapagkat kung sila ay hindi masama, bakit sila igagapos? Natitiyak kong ang pagpapakawala sa mga anghel na ito ay magdudulot ng malaki at malagim na kasamaan sa buong lupa. Sila ay iginapos dahilan marahil sa kanilang karimari-marim na kasamaan. Nakatatawag pansin rin ang lugar na kanilang pinaggapusan. Iniisip ko tuloy, bakit kaya sila iginapos sa lugar na ito? Hindi ko makita ang maliwanag na dahilan kung bakit sila ay nasa malaking ilog ng Euphrates. Subalit dapat nating tandaan na ang lugar na ito ay may malaking kasaysayan sa banal na kasulatan. Ang Hardin ng Eden ay malapit sa lugar na ito. Gayun din naman, ang kasalanan ng tao ay nagsimula rin sa lugar na ito. Ang unang pagpatay ay matatagpuan natin malapit sa lugar na ito, kahit nga ang unang digmaan ay dito rin ginanap. Ang baha ay nagsimula sa lugar na ito at pagkatapos ay lumaganap sa buong daigdig. Dito rin itinayo ang kauna-unahang gusali na aabot sa mga ulap, ang Tore ng Babel. Sa lugar rin na ito, dinala ang mga Israelita sa panahon ng kanilang pagkabihag sa ilalim ng Babilonya. Ang bansa na ito ay pugad ng lahat ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. At narito rin nakahimpil ang kasalanang walang katulad na magaganap sa panahon ng matinding kapighatian. Naniniwala rin ako na ang Euphrates ang siyang nagbibigay pagitan sa silangan at kanluran. Si Kipling ang nagsabi na ang silangan ay silangan at ang kanluran ay kanluran, at ang 2 ito ay hindi kailanman magkakatagpo. Ang pahayag na ito ay totoo. Maaring ang 2 lugar na ito ng daigdig ay mayroong naghihiwalay na bagay, puwersa o anuman na hindi natin makapagkakasundo. Ang sabi ni Napoleon, ang China ay tulad ng natutulog na higante, at dalangin ko na kahabagan ng Diyos ang lahing gigising sa kanya. Kaibigan, ang China ang bumubuo ng 4th bahagi ng populasyon sa daigdig. Kung pagsasama-samahin mo ang mga tao na nakatira sa silangan, matutunghayan mo na halos lahat ng populasyon ng daigdig ay naroon na. Gayun din naman, ang Asya ay unti-unti nang pumapantay sa lakas ng kanluran. Mula sa panahon ni Dakilang Alexander, ang mga puti ay laging nagtatagumpay. Ngunit kung ating papansinin, ang kolonyalismo ay wala na ngayon, subalit ang komunismo ay naririyan pa rin at malakas na umiiral. Sa madaling salita, ang madilim na lakas ng kadiliman dito sa silangan ay patuloy pa rin nananatili. Subalit ang lakas na ito ay maaaring napipigilan pa rin ngayon, at kapansin-pansin na ang apat na anghel na nababanggit sa talata ay maaring mga anghel na pumipigil sa lakas na ito. Ipinahayag rin ni Propeta Zacarias na ang huling lakas ng kadiliman at ni Satanas sa lupa ay sa pamamagitan ng bulaang relihiyon. Ito ay ating matatagpuan sa 5 kabanata ng Zacarias. Ang sabi pa sa 15 at 16 na talata ay ganito, kaya't kinalagaan ang apat na anghel na inihanda para sa oras, araw, buwan at taon upang patayin ang 3rd bahagi ng mga tao. Ang bilang ng mga hukbong nangangabayo ay makalawang 10,000 tigsa 10,000. Aking narinig ang bilang nila. Ang paghahanda sa mga anghel na pakakawalan sa panahon ng matinding kapighatian ay literal na magaganap. Muli ko pong binabalaan ang sinumang mangangaral na ginagawang espiritual ang literal na pahayag sa banal na kasulatan. Matatagpuan natin sa talata na ang mga anghel na ito ay gagawa ng malaking pagpapatay sa lupa sapagkat ang 3rd bahagi ng mga tao sa daigdig ay mamamatay. Kaibigan, sa pag-ihip ng 6 na trompeta, nakapangingilabot isipin na maraming tao ang mamamatay. Natunghayan na natin sa mga nakaraang pag-aaral na ang 4th na bahagi ay nangamatay na, at narito, 3rd bahagi na naman ng populasyon sa daigdig ang mamamatay sa panahon ng matinding kapighatian. Ito ay malaking katibayan sa sinasabi ng Panginoong Hesus sa 24 na kabanata ng Mateo, talatang 22, na ganito po ang sinasabi, at kung hindi paikliin ang mga araw na iyon, ay walang makaliligtas na laman, subalit alang-alang sa mga hinirang ay paiikliin ang mga araw na iyon. Ang bilang ng hukbong nangangabayo ay lubhang napakarami. Ito ay maaaring nasa 200 milyon. Ang China at ang India at maging ang Japan ay maaaring punan ang gayong bilang sa panahong ito. Dapat nating tandaan na ang malaking bilang ng populasyon ay matatagpuan dito sa silangan. Kaya naman, maaaring magbigay ng malaking bahagi ang Asya sa lupit ng 6 na trompeta. Maliwanag nating mababasa sa mga talatang ito ang pananakop ng mga diablo sa daigdig, ang panahon ng kanilang paglabas sa daigdig, ang siyang magpapakita ng tunay ng pandaigdigan na digmaan na hindi pa nararanasan sa kasaysayan. Ang panahon ng matinding kapighatian, ang siyang pinakamalupit sa lahat ng panahon na magaganap sa daigdig. May iba na nagsasabi na ang mga 200 milyon na tinutukoy sa talata ay mga tao. Para sa akin, tatanggapin ko ang gayong paniniwala na may bukas na pag-iisip. Subalit, masigit akong maninindigan na ang malaking bilang na ito ay bilang ng mga demonyong maglilipana sa buong daigdig. Ang kanilang paglabas ay bunga ng pagbubukas ni Satanas ng hukay ng di matarok na kalaliman. Ngunit, masigit pa nating maunawaan ang mga kampo ng kadiliman na ito sa pamamagitan ng 17 at 18 talata. Ganito po ang sinasabi. At ganito ko nakita ang mga kabayo sa pangitain. Ang mga nakasakay ay may mga baluting gaya ng apoy, ng hasinto at ng asupre. At ang ulo ng mga kabayo ay gaya ng mga ulo ng mga leom. At sa kanilang mga bibig ay lumalabas ang apoy, usok at asupre. Sa pamamagitan ng 3 salot na ito, ay pinatay ang 3rd bahagi ng mga tao sa pamamagitan ng apoy at ng usok at ng asupre na lumalabas sa kanilang mga bibig. May iba na nagsasabi na ang mga anyong ito ay tumutukoy sa tangking pandigma. Ngunit sa paanong paraan nila nalaman na ang mga tangking pandigma ay gagamitin sa panahon ng matinding kapighatian? Kaibigan, ang pahayag na mababasa natin rito ay may kinalaman sa hinaharap. Maaari ngang ang mga ito ay maging mga tangke. Subalit, iniisip ko na mayroon pang masigit na kagamitan o sandatang pangdigma na may mabagsik na magagawa sa daigdig. Kung ating susuriin, kapansin-pansin ang mga kulay na kanilang taglay, kung paanong hindi pang karaniwan ang mga mangangabayo. Ang apoy ay nagliliyab na pula. Ang hasinto ay kahalintulad ng kulay na nasa bulaklak gaya ng bughaw, samantala ang asupre ay kulay dilaw. Ating rin tandaan na ang kabayo ay hayop na pandigma. Pinatutunayan ito sa 39 na kabanata ng Hope, talatang 19, hanggang 25. Ipinapakita sa atin dito sa talata na ang kadiliman ay gagawa ng pakikipagdigma laban sa sangkatauhan. Mahalaga rin nating tandaan na ang mga nilalang na magmumula sa hukay ng di maarok na kadaliman ay mga hindi pangkaraniwang nilalang. Sila ay mga diablo, o dili kaya'y mga nilalang na nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga masasamang espiritu. At sangayon sa isang dalubhasa na nagngangalang William Newell, maniwala ka at tiyak na hindi ka magsasalita ng anumang pagdududa. Ang tanging suliranin kong gayon ng mga mangangaral na nagsasabing ang aklat ng pahayag ay mahirap unawain ay dahil sa hindi nila magawang paniwalaan ang literal na sinasabi ng aklat. Ibinabaling nila ang kapaliwanagan ng mga pangungusap ni Apostol Juan sa pamamagitan ng agham at makabagong teknolohiya. Bunga nito, ang kanilang isipan ay masigit na nahihirapan sapagkat kinugulo sila ng kanilang sariling mga pag-aalinlangan. Kaibigan, napakasimpleng katotohanan lamang ang sagot para sa malinaw na pag-aaral ng aklat ng pahayag. Ito ay ang paniniwala sa literal at malinaw na sinasabi ni Apostol Juan. Ibig sabihin, mayroong magaganap na pagsakop ng kadiliman sa daigdig sa panahon ng matinding kapighatian. Kaibigan, sila ay hindi mga tao, kundi mga demonyo. Ang tatlong salot na tinutukoy sa pag-aaral nating ito ay mga literal na salot. Ang apoy ay literal na apoy. Ang usok ay usok, at ang asupre ay asupre. Hindi po ito larawan ng anumang espiritual na bagay. Ito ay literal na katotohanan. Sapagkat kung paanong ang kahatulan sa Sodoma at Gomora ay sa pamamagitan ng literal na apoy at asupre, gayon din naman ang kahatulan na magaganap sa panahon ng matinding kapighatian. Tungkol sa kasalanan na laganap sa Sodoma, ay nais kong magbigay munting pahayag. Nalulungkot po ako sa tuwing may nakikita akong mga lalaki na nagpapakababae at mga babaeng nagpapakalalaki. Kaibigan, dalawang kasarian lamang ang nilikha ng Diyos. Ito ay ang sa lalaki at ang sa babae. Anumang labag sa ibinigay ng Panginoon ay likha ng Diablo. Kaibigan, huwag mong isipin na ang ganyang kalikasan ay kalugod-lugod sa Diyos. Iyan ay tiyak na hahatulan ng Panginoon. Sa talatang ating pinag-aaralan, ang hatol ng Panginoon ay kanyang ibinagsak sa ikatlong bahagi ng populasyon sa daigdig. Ang bahaging ito ay tiyak na daranas ng napakalupit na paghihirap na magdudulot ng kamatayan. Sa madaling salita, kung ang populasyon ng daigdig ay nasa 1.5 bilyon, ito ay nangangalugan na 500 milyong mga tao ang mamamatay. Ngunit bago maganap ang kamatayang hatid ng 6 na trompeta, alalahanin po natin na ang 4 na bahagi ng populasyon sa daigdig ay mamamatay rin dahil sa 4 na tatak. Sa madaling salita, napakaraming tao ang mamamatay. Maaring sa panahon ni Apostol Juan ay hindi nila maunawaan kung sa paanong paraan magaganap ang malaking kamatayan na ito. Subalit nang simulang itinapon ang bomba atomika sa Hiroshima, doon natin naunawaan na mayroong malupit na sandata ang tao na makamamatay ng laksa-laksang populasyon. Kaibigan, ang kasamaan ng tao ay maaaring gumunaw ng daigdig. Ang kabaliwan ng tao sa digmaan ay maaaring sapat na paraan upang marami ang mamamatay. Subalit, naniniwala akong hindi pahihintulutan ng Panginoong Hesus ang gayong pangyayari, sapagkat ang sabi niya sa 24 na kabanata ng Mateo talatang 24 ay ganito, "At kung hindi paikliin ang mga araw na iyon, ay walang makaliligtas na laman, subalit alang-alang sa mga hinirang ay paikliin ang mga araw na iyon." Kaibigan, nanaisin ang tao sa panahong iyon na gumawa ng pangkalahatang pagpapatiwakal. Ngunit ang gayong baliw na kaisipan ay hindi hahayaan ng Panginoon na maganap. Ang sabi pa sa 19-20 ay ganito, "Sapagkat ang kapangyarihan ng mga kabayo ay nasa kanilang bibig at nasa kanilang mga buntot. Ang kanilang mga buntot ay katulad ng mga ahas na may mga ulo at sa mga ito'y nakakapaminsala sila. At ang nalabi sa mga tao na hindi napatay sa mga salot na ito ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay upang huwag sumamba sa mga demonyo at sa mga diyos-diyosang ginto at pilak at tanso at bato at kahoy na hindi nakakakita, ni nakakarinig man, ni nakakalakad man. Maliwanag sa talatang ito na ang mga nilalang na lumabas mula sa hukay ng di matarok na kalaliman ay mga hindi pangkaraniwan. Sila ay may kakayahang pumatay ng tao sa pamamagitan ng kanilang bibig. Ang higit sa lahat, ang kanilang mga buntot ay may taglay na lakas na tulad ng sa ahas. Ito ang nakapangingilabot na anyo ng mga nilalang ng kadiliman. Ang kanilang paglabas at paghahasik ng pananakit sa mga tao ay magaganap sa panahon ang hatol ng Diyos ay kanyang ibabagsak sa panahon ng matinding kapighatian. Kaibigan, tayo ay makatitiyak na ang panahong iyon ay hindi natin mararanasan sapagkat ang pagdating ng Panginoong Hesukristo ay siya nating pag-asa. Tunay ngang ang araw na iyon ay dakilang pag-asa sapagkat ang dakilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon ay mahahayag sa kanyang mga anak. Purihin ang Diyos sa kanyang dakilang tagumpay. Manalangin po tayo. Panginoon, muli po kaming nagpapasalamat sa iyong mga salita. Muli, ito po ay nagbigay ng pag-asa sa amin, Panginoon, na ikaw ay muling babalik upang kami ay iyong kunin. Marami pong salamat. Patuloy mo kaming gabayan, Panginoon, upang maging masunurin at maging tapat sa iyong salita. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa ugat ng aming lahat.